радиосу сейшемби 7-октябрдагы уктурууларды улантат. Бишкек студиясынын силер менен мен Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта сизди арай көз чарай талкуусу күтөт. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндөгү кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен бүгүн таңкы азаттыкта Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып жатат. Зейнеп, сөз сизде.
Рахмат. Чет элдик тыңчылар тууралуу мыйзам долбоору каралат. Арнамыз фракциясынын 3 депутаты Турсунбай Бакер уулу, Назира Нарматова жана Нуркамил Мадалиев өз уставындагы ыйгарым укуктардан аша чаап, саясий ишмердүүлүк менен алектенген өкмөттүк эмес уюмдар чет элдик тыңчы катары кабыл алынышы керек деген демилге көтөрүүдө. Мыйзам долбоору жарандык коомдун сынына кабылган. Кылмышамы жана ачык позиция бейөкмөт уюмдары Жогорку Кеңештин депутаттарына жана төрагага кайрылуу жолдоп, ал мыйзам долбоорун кароодо эл эрежелерге көңүл бурууга чакырышкан. Шахтада кырсыктын себептерин биргелешкен комиссия иликтейт. Ысык көлдөгү жыргалаң шахтасында кырсыкты иликтөө үчүн түзүлгөн биргелешкен комиссиянын курамына мамлекеттик тоо техникалык көзөмөлдүн, шахтёрлор кесиптик кошонунун өкүлдөрү кирди. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин оперативдик башкармалыгынын жетекчиси Муктар Бейшенбиев билдирди. Анын айтымында адистер жер алдында кырсыкка эмне себеп болгонун аныкташмакчы. Муктар Бейшенбиев кырсыктан кийин Аксуу райондук аймактык ооруканасына газга ууланып жаткырылган куткаруучулар менен жолугуп келгенин, учурда алардын абалы дурус экенин кошумчалады. 5-октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Тоокен кырсыгынан куткаруу кызматынын 4 куткаруучусу шахтаны текшерүү үчүн барышкан. Анда шахтанын ичинен 40 метр тереңдикке кулап кетип, натыйжада 2 куткаруучу каза болуп, дагы 2 газга уланган. Бишкекте Кыргыз казак бизнес форум өтөт. Форум Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү алдында кыргыз жана казак ишкерлеринин ортосунда өнөктөштүктү бекемдөөгө көмөктөшүү максатын көздөйт. Бул тууралуу Азаттыкка иш чараны уюштуруп жаткан соода палатасынын басма сөз катчысы Элиза Боталиева билдирди. Анын айтымында форумга тамак аш, курулуш, дары дармек, тоо кен өнөр жай багытында иш алып барган 20га жакын казакстандык компания, кыргыз тараптан болсо 100га жакын ишкананын өкүлдөрү катышат. АКШ-га Эбола вирусун жуктуруп алган 5-нчи адам жеткирилди. Вирусту жуктуруп алган америкалык Ашока Мукпо Либерияда NBC News каналында кабарчы болуп иштечү. Өткөн аптада ал өзүн начар сезип, көп өтпөй коркунучтуу вирусту жуктуруп алганы аныкталды. Эми ал Небраскадагы медициналык борборго жаткырылат. Гвинея, Сьерра-Леоне жана Либерияда улам жайылып жаткан вирустан бери дегенде 3400 адам көз жумду. Орусияда түнкү демонстрацияларга тыюу салынды. Президент Владимир Путин түнкүсүн демонстрацияларды өткөрүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Ага ылайык маданий жана тарыхый даталарга арналган иш-чараларды кошпогондо кечки саат 10:00 эрти мененки саат 7:00 чейин коомдук иш-чараларды өткөрүү мыйзамсыз деп эсептелет. Бүгүн Кыргызстандын булуң бурчунан аскерге чакырылган уландар Бишкектеги республикалык чогулуу пунктунан 1 жыл бою кызмат өтөй турган аскер бөлүктөрүнө жөнөп кетишет. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев кабарлады. Анын айтымында армияда уставтык эмес мамилелерди болтурбоо максатында былтыр күзүндө аскерге чакырылгандар менен быйыл кызмат өтөй тургандар аскер бөлүктөрүндө жолугушпайт. Бүгүн Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалардын 8-нчи фестивалы башталат. Иш чаранын уюштуруучусу Төлөйкан Исмаилованын Азаттыкка маалымдашынча, бул жылы фестиваль Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүүгө укук калкасы алдында өтөт. Фестивалга Орусия, Британия, Франция, Дания өңдүү 10 өлкөдөн 22 тасма катышат. Тасмаларда миграция, аялдарды жана балдарды сатуу, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын муктаждыктары өңдүү көйгөйлөр козголгон. Фестиваль 11-октябрда жыйынтыкталат. Менде азырынча ушул.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы бүгүн таңкы азаттыкта жаңылыктар менен тааныштырып турду. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык эмки кезек түзөбөдөгү арай көз чарай талкуусунда. Бул жолку талкуу куткаруучулардын коопсуздугуна арналат. Талкууну Айзада кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барат. Айзада, анда коноктор менен тааныштырып талкууну баштай берсеңиз.
Рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга мамлекеттик куткаруучуларды даярдоо борборунун башчысы Калыс Ахматов жана Бельгиядагы Total Safety компаниясынын кызматкери, Чүй облустук өрткө каршы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Улан Султанов бизге телефон аркылуу Бельгиядан түз байланышта болмокчу. Анда биз талкуубузду баштай берсек, Калыс мырза, мына кечээ Ысык көлдөгү жыргалаң шахтасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 куткаруучусу шахта текшеребиз деп барып, экөө каза таап, дагы экөө газга уланып калганы маалым болду. Дегиле бул окуя эмнеден улам пайда болду? Эмнеден улам болду? Себеби эмнеде?
Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар жана ошондой эле бүгүнкү алып баруучулар. Сиздин сурооңордорго түздөн түз жооп берсек, бул аябай чоң суроолордун бири. Бул кече эле чыгып калган мындай көйгөйлүү суроолордун бири эмес. Ушу биздин Кыргыз Республикасы, биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлгөндөн бери көйгөйлүү эң кыйын бир суроолордун көйгөйлүү иштердин бири деп айта кетсем жаңылышпайм. Анткени тоо кен кызматкерлери, алардын куткаруучулары ушундай иштерди жүргүзүүдө албетте биринчиден куткаруучулар өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп, алардын ушул туура иш алып барууна көптөгөн биз талаптарды коюп келгенбиз. Биздин министерство тараптан. Бирок өзүңүздөр белгилүү болгондой, тилекке каршы 5-октябрда болуп өткөн окуялуу кырсыкты баары белгилүү болду. Мен ойлойм, ушу биринчиден ушу биздин тоо кен куткаруучулардын жанагы шахтадагы болгон коопсуздукка туура келе турган шаймандардын аздыгы деп айта кетсем жаңылышпайм.
Ошол куткаруучулардын өзүнүн коопсуздугун камсыздоого даярдыгы туурасында сөз кылып атасыз да, э?
Туура, туура. Анткени мен көптөгөн биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараптан биз көптөгөн шахталарга барып кандай иш жүрүп аткандарын, кандай коопсуздук шаймандарын орноштуруп аткандарын, акыркы заманбап шаймандарын да коюп аткандарын биз көрүп келгенбиз. Азыркы мезгилде ушу биздин тоо кен шахталарында анчалык чоң деңгээлде шаймандар жок. Бул биринчиден. Экинчиден, билесиңер, жана уул заттар шахтада аябай көп. Анткени мындайча айткенде жана эмелер өз алдынча казып кеткен жерлер бар. Мисалы ошол жакта бир
ошол куткаруучуларды сиздердин борбор даярдайт да, анан ушунун баары мурда кийин эске алыныш керек эле да.
Туура, туура. Ал бизде жылынан алар бизден сертификат алышат. Алар дайым бир группада 6 киши болсо, ошолордун баары өзүнүн ишин кандай аткаруу боюнча зачет тапшырып, ушундай бизден сертификат алып, аттестациясын жаңыртып турат.
Улан мырза, сиз азыр Бельгияда иштеп жатасыз. Сиздердин компанияда ошол өзүңүз буга чейин айттыңыз, шартка жараша ар кандай функцияларды аткарууга милдеттүүбүз депчи, мисалы өрт коопсуздугу, куткаруу жана башка. Деги эле куткаруу маалында ошол куткаруучулардын өздөрүнүн өмүрүнө коркунуч келген учурлар сиздерде мисалы кайсылар? Угатабыз сизди, Улан мырза, жооп бере берсеңиз болот.
Бул жерден коллегамды угуп, мен бир нерсе айткым келет да, баягы өтүп кеткен фырсатты албетте алдын алыш үчүн ошол жана коллегам айтып кеткендей, өкмөт, мамлекет өзү мындай орусча айтканда системный подход түзүш керек. Ушул кырдаалда алдын алуу үчүн ошол жоопкерлер, ошол жигиттер материал менен жабдыктар менен камсыз болуш керек. Мисалы ошол эле шахтаны алсак, биринчи суроо вентиляциясы барбы? Мен албетте бул шахта тууралуу эмес, мен жалпысын айтып атам. Вентиляциясы болуш керек. Албетте ал вентиляция өзү взрывозащищенный орусча айтканда болуш керек. Жигиттер ар бирөөсү жок эле дегенде персональный кислородный метр деп коет, газовый детектор персональный, ошон үчүн жанагы газ улануп атышат. Эгерде ушундай метрлер болсо, балким андай болмок эмес. Деги эле бул жерде маселенин эң орчундуусу мамлекет бул кызматка деги эле МЧСтин койгон талабына менимче эч кандай туура деңгээлдеги көңүл бурулбай атат. Башкача айтканда, мисалы мен салыштыра кетейин, Бельгияда мен иштеп жүргөндөрдө полиция менен ошол спасатель өрт өчүрүп турган жигиттердин өзүнчө тренировочный центри бар. Биздин эле Брюссельде айтпай эле коеюн, биздин эле могу провинцияда. Мисалы ошол эле тренировочный центрде биз канча жыл иштесек да, канча 10-20-30 жыл иштегендин баары 3 жыл сайын ошол жерден кайра өзүнүн жөндөмдүүлүгүн алыптап туруш керек. эми айтып берсек болот эле анан кыскасын
түшүнүктүү. Дагы кененирээк бул маселеге дагы кененирээк бир аздан кийин суроолор болот. Каалашыбызда мына жакында эле азыр шахта жөнүндө сөз болбодубу, бирок жакында эле сентябрь айында Жумгалдагы өрт учурунда дагы эки мамлекеттик кызматкер, бир куткаруучу, бир мамлекеттик катоо кызматынын кызматкери мерт болушту да өрт учурунда. Анан ошол учурларда Кыргызстандын ар кайсы региондорунда өрт чыгып, куткаруучулар 2 чакырым, 3 чакырымга чейин жөө жүрүп, суу жетпеген жерлерге барып, гектарлап күйүп жаткан ошол өрттү өтө примитивдүү жолдор менен өчүрүүгө аракет кылып жатышты да. Мисалы бизге айтып жатышты, суу чүпүрөк менен чакага суулап алып, анан күрөк чырпыктар менен өрттү чапкылап өчүрүп жаттык депчи. Анан бул жагдайдын өзү мисалы эмнеден кабар берет, мындай көңүл буруш керек беле, же бул чогулуп келаткан маселе да бул? Э,
туура туура. Эми билесиңер, бул тоо аймактары мына биздин күз мезгилинде аябай күчүнө келе баштайт. Өзүңүздөр белгилүү болгондой ушу 10 сентябрда Жумгал районунда болуп өткөн кырсыкта ушу биздин бир куткаруучубуз жана сиз айтып кеткендегидей райондук каттоо кызматынын бир кызматкери каза болуп калган. Булагы эми булар ишине туура эмес эме кылганда, мен туура эмес кылган деп айткандан алысмын, анткени ал колунан келген аракеттерин баары кылды, бирок тилекке каршы ушул мезгилде аябай катуу шамал болуп күч өрт аябай күчүнө кирип куткаруучулар өздөрүн ээ боло албай калган. Ошонун кесепетинен ушу биздин бир өрткө каршы куткаруучубуз жана райондук каттоо кызматынын кызматкери каза болуп калган.
Ошол окуяны алдын алса болот беле, мисалы болтурбай коюу жолдору бар беле?
Эми албетте бүт коопсуздукту алдын ала баарын 100% алууга мүмкүн эмес. Баягы биз өзүбүз ушул жака баарын даярдап атканда, биз центрден баарын даярдап, шаймандардын баарын бизге текшерип карап көрүп, инструктаж берип, баары биздин ушул государственный центрден, андан тышкары ушу Бишкекте жайгашкан өрткө каршы кызматкерлердин баарынын биятын өтүшкөн. Антип кетсек, бул жана ким каза болгон, өрттөн каза болгон киши опытуу, тажрыйбасы көп куткаруучулардын бири болгон, бирок тилекке каршы мындай ушундай болуп калганы, албетте каза болгондон кийин биздин түздөн түз күнөөбүз бар деген өкүнүчтүү күнөөбүз бар деп мен моюнап алам.
Улан мырза, мына сиз 15 жыл мурда Кыргызстанда ошол эле тармакта иштеп кеткен элеңиз, сиздин өрт кызматында анан сиздин иш тажрыйбаңызда дагы ушундай бир куткаруучулардын өмүрүн алган окуялар болду беле? Мисалы ошол учурда 15 жыл мурда абал кандай эле?
Андай окуялар биздин биринчи күндөн болуп башталган. Ошол эле мен Алматыда окуп жүргөндө эле, ошо Алматыда бүткөндөн кийин эле 20-21 жаштагы балдар эле ошол Чымкентте досум өтүп кетти да, Алматыда өтүп кетти. Андайлар толтура, андай кесипке бараткан киши андай ишке даяр болуш керек. Бирок азыркы мен Кыргызстан менен байланышып турам, дайыма кабар алып турам. Азыркы акыбалдын кыйындыгы, мисалы мындай кыйын акыбал эч качан болгон эмес. Менин атам өзү 41 жыл иштеп кеткен, 56 жылдан баштап. Ушул убакка чейин мындай акыбал болгон эмес деп атамдан мен улаган, мен өзүм деле чоңойгом, ошо пожарный часть жашап чоңойгом. Мындай начар материалдык жабдык эч качан болгон эмес. Акыркы жылдары 3-4 жылды бир аз иштер, аракеттер болуп атат, андан да кабарып атам, бирок тилекке каршы ал жетишерлик болбойт да. Анан баарынан жаманы тиги, ошол жигиттерибиз эчтекеге даярдык болбой атат да, себеби өкмөт болуптур, өкмөт акча бөлүнбөйт, бирок профессионалдык деңгээлин жогортулуш үчүн өзүнчө бир Кыргызстандык центр болуш керек.
Борбор бар да, мисалы азыр мамлекеттик куткаруучу борбордун жетекчиси бизге Калас мырза биздин студияда отурбайбы?
Түшүнүп атам, Айзада, түшүнүп атам. Мен айтып атканым ошол эле вуз болуш керек. Биз Советтер Союзунун убагында аскерде кылышкан 3 жылда окуганбыз. 19-20 жашта лейтенант болуп чыгып, уже даяр болуп чыкчубуз өрт өчүргөнгө, өрттү алдын ала алууга. Андан кийин акыр тиги ВШ школаларда окуганбыз, Ташкентте, Москвада. Ал жерде да 4 жыл тынбай жалаң профессионализм менен алек болчубуз да. Ошондой система барбы азыр, кадрлар даярдай турган?
Калыс мырза,
ал эң чоң система. Андан кийин техниканы жабдылык. Мурда Советтер Союзунун убагында биз Москвадан, Россиядан, Украинадан алып турчу элек. Азыркы убакта мисалы ошол техника бүгүнкү күндө талаага жооп береби, жооп бербейби. Мен акыркы чүйдө иштеп жүргөндө, мисалы 70-жылкы техникалар бар болчу. Ошол кезде эле 23-26-жылкы
эскирип калган.
Эскирип алар музейге коюп турган техника болчу да.
Түшүнүктүү. Калыс мырза, Калыс мырза, айтсаңыз, мисалы үчүн азыр ушул куткаруу кызматына кимдер келет? Азыр айтып атпайбы, мисалы 20-24 жашта эле лейтенант болуп, бир тажрыйбалуу адиске айланышы керек болчу депчи. А азыр бул адистикке кимдер келет? Эмне кызыкчылык жетелеп келет аларды?
Улан мырза аябай жакшы көйгөйлүү суроолорду көтөрүп жатат. Көрүнүп турат, бул киши совет кызматында көптөн бери иштеп, тажрыйбасы чоң экенин көрүнүп турат сүйлөгөндөн эле. Эми айта кетсек, чынында эле азыркы куткаруу катарда турган куткаруучу биздин базада, биздин борбордо 2 айлык, 4 айлык программаларды окуп
болгон,
ошолор менен сертификат алып куткаруу иштерине катышууга укугу бар. Улан мырза айтып аткан бул ушу УРКА жашы составка чынында эле чоң окуу жайын бүтүрүп 4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин жанакындай лейтенанттыгы наам алып УРКА жаш должностторго башкаруу иштерине келишчү. Эми азыр деле өрткө каршы куткаруучулар, андан куткаруучулар деги эле ушул биздин өзгөчө кырдаалар министрлигинин адистери көптөгөн жерлерге окууларга барып келип, академия барып келип, Ленинграддагы, Москвадагы 4 жылдык, 5 жылдык окууларга барып келип эметип жатат. Эми баарын 1 жылда, баарын 1-2 жылда бүтүрө койгондон, өзүңүзгө белгилүү болгондо анын баары мүмкүн эмес. Бирок жок болсо деп айтпайм, окууларын бүтүрүп келип жакшы иштерди уюштуруп атат. Анан эми азыркы көйгөйлүү суроо чынында эле мына Улан мырза айтып атат, уулуу газдар менен өзү куткаруучу болгондон кийин билет, уулуу газдар менен иштер эң кыйын нерселердин бири. Мисалы сууга чөгүп бара жатса дагы бир 5-6 минут, 10 минутка чейин бир куткаруу аракеттерин кылсаң жетишчи аласың. А уулуу газдардан биринчиден эле дыхательный органдар деп коет, дем алуу органдар баары биринчиден сразу стройдон чыга баштайт, көзүң ачып алың кетип басканга, сүйлөгөнгө, дем алганга шайманың келбей жыгылып калат. Бул жөн эле неме эмес, бул канчалык шаймандар, акыркы заманбап шаймандарды башка кийсең дагы туура эмес колдонуп алгандан дагы ушунун баарын натыйжасын болуп келет. Мен мына жанагы
ошол 2 ай, 3 ай курс өтөт деп атпайсызбы? Анан ошол учурда ошонун баарын бир таанып билүүгө, үйрөнүүгө мүмкүнбү? Ошол убакта мисалы газ боюнча деп атасыз, профессионал болуш үчүнчү?
Туура, мисалы биздин көң жанагы тоо кен куткаруучулардын иштери аябай өтө оор. Ошолордун программасын түзүп атканда биз 1996-жылдары ошо жаңы эгемендүүлүккө бөлүнгөндөн кийин биз программаны жөн эле түзгөн жокпуз. Ошо биз ар бир адам, мисалы бир отделенияда, спасательный отделенияда ошо 6 киши болсо, 6 кишинин функционалдык обязанностьтарынын бери кирип көрүп, ким кайсы жерге туруш керек, ким носилканы көтөрүш керек, ким медицина эмени көтөрүш керек, ким кислородду көтөрүш керек, кандай сигнализ болуш керек, индикаторлор жанакындай сигнализациялардын баары кандай иштеш керек, ошонун баарын изилдеп келген. Мисалы мына жанакы 40 метрде түшүп кеткен жерде билесиңер, жанакындай прорыв деп коет, ошол газ, уулуу газдар чогулуп калат да, жанакы кулап түшүп кетип, биринчиден албетте 40 метрди кандай түшүп кетип чыгып кетүү мүмкүн болмок, бирок ошо жана газды дем алып алып алы кетип, ошо көзүнөн жаш агып, ошо алы кетип калгандан ошо ушундай эме кысыл келип атпайбы, карабайсыздарбы?
Ошол учурда сиз ушу газ, өрт учурунда деле ошондой бир кыйналган учурлар болот да, анан быйылкы өрт абдан кургакчылык болуп көп жерде болду, анан чоң сыноо болду да өзгөчө кырдаалдар министрлигинечи, анан бир дагы вертолет керек болсо жок экендиги, мисалы үчүн абадан өчүрүү мүмкүнчүлүгү такыр жок экендиги айтылды, анан аягында баягы өрт жанжап жиберсе жакшы болот эле деген дагы сөздөргө чейин айтылды да, анан айтып атпайсызбы, баягы көйгөйдүн баары бир жылда чыгып калган жок деп, бирок бул маселе көтөрүлүш керек беле, качан көтөрүлүш керек, же сөзсүз түрдө эле адам өмүрүнө бир коркунуч келген учур болуш керек беле бул үчүн?
Бул суроо да аябай көйгөйлүү суроолордун бири. Бул токой тоо өрткө жеке эле ушул Кыргыз Республикасы эмес, бүткүл дүйнөдө бул эң көйгөйлүү суроолордун бири. Өзүңүздөр алып көргөндө эле, мисалы нымдуу келген Россия кандай МЧСнин деңгээли бийик, ошолор мына миңдеген, миллиондогон гектарын күйгүзүп жатып, алар деле ушу алыста отурбай. Эми биз аябай эме эле кыйынбыз, биздики телегейибиз тегиз деп айтканда мен алысмын да, биздин көйгөйлүү суроолор, көйгөйлүү жерлерибиз бар. Вертолетүбүз жанакындай өрткө, даже вертолетти көтөргөн мезгилде да ошо ушундай эмени, масштабты өчүргө кудурети жетпейт, ачыгын айтыш керек.
Бизге угарман телефон чалып атат, азыр суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы угарман, сурооңузду узатыңыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Атым Жылдызбек. Мен дагы кошумча айтайын деген мындай да, ушу биз эгемендүүлүк тарткан күндөн баштап эле биз черезимде өтө эле саясатка аралашып кеттик да. Мен айтайын дегеним, мына жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, тоолордогу баягы өрттөп күйгөндө мына турай тудаштар, мына бизде вертолеттордун жоктугу экен. Ага жарандык элдерди, башка адамдар, токойчуларды чакырып барып өчүргүчө да 3-4 күндө өрттөнөт бою. Канча деген зыян келтирип атат. Ошол эле бир эле фаунага жана ошо жаратылышка, ошондой жындай жаныбарларга дагы анан айтарым, ушу мен ойлойм да, ушу борборлор деле бир мындай комплектация эле болбосо, мындай региондордо өтө деле мынчалык баягы сиз айтмакчы дем алуу үчүн жана башка машина жаңы техникалар менен өтө деле деңгээлде камсыз болгон жок. Анан айтайын дегеним, сиз офицерский составтар мисалы окуп келгенде Катардагы мисалы жумушчуларды кандай тартип менен, кандай жооптор менен аласыздар, ошолордун курстары өтөбү, же болбосо машыгуулар баспат болуп туруп, ошолорго чындыгын айтканда өтө эме болуп туруш керек го дейм да, мындай көбүрөөк сабак берип, анан ушу жай майында күзгө дээрээ ушу көбүрөөк мына Россияны айтып атасыздар, мына ошол эле пикник кылганда, башка жер кылганда өрттү өчүргүлө деп бат бат мындай жарнактарды берет. Биз дагы ушундай нерсени көбүрөөк өткөрүп, көбүрөөк эскертип, айыл өкмөттөр менен баардык жергиликтүү тургундар менен ушундай иш түшүндүрүү иштерин, техникалык же биз эмелер жетишпесе ушундай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзсөкпү дейм да. Рахмат
Улан мырза, мен ушул суроого улай эле сизге суроо жолдосом, мына Кыргызстанда өрт маалында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, анын ичинде эл дагы жардам берген учурлар болду. Мисалы ошондой жардам берген мамлекеттик каттоо кызматынын бир кызматкери мерт болбодубу? Анан чет мамлекеттерде дагы ушундай тажрыйба барбы? Мисалы кайсы бир деңгээлде элди мобилизациялоо учурунда алардын дагы даярдыгына көңүл бурган учурларчы, анткени ал карапайым эл, өрт кырсыгы качан чыгып кетет белгисиз аларгачы, анан алар дагы жардамга тартылган убакта алар мындай элементардуу бир эрежелерди билиши керекпи?
Эрежелерди албетте билиши керек, бирок мен бул жерде Бельгияда азыр мамлекеттик эмесмин, менеджер компанияда иштейм да. Менеджер компанияда баары бир эми баягы мыйзам баарыбызга эле бирдей да. Эч бир карапайым адам отко да эмес, эч бир экстремалдык ситуацияга катышууга акысы жок. Биринчиден катыша турган болсо ал өзүнүн баягы реал рискна сыйда да, орусча айтканда ага эч ким артынан тиги страховка жана эч кандай эчтеке төлөнүп бербейт. То есть башкача айтканда специалисттерден башка адам
киришпеш керек.
Андай кырдаалга туш келгенде специалисттен башка адам атайын подготовкасы бар, атайын керек болсо сертификаты бар адам допуск ошондой специалист болмоюнча өрткө жанагындай жарылдырганга, спасательный жумуштарга катышканга биз специалист катары жол бербейбиз. Себеби эч бир даярдыгы жок адам ал жерден бирөөнү куткарам деп кайра өзүнүн ошол жерге
зыян келтирет.
Артынан бир киши зыян келтирет да, артынан дагы бирөө барыш керек да. Спасательдин биринчи куткаруучунун биринчи эрежеси спасать так, чтобы тебя потом спасали деп айтабыз да. Ошон үчүн карапайым адамдар ал жерге кире турган акысы да жок. Албетте болушу мүмкүн. Жанагындай Кыргызстанда июль августта сайын анан чүйдү иштеп жүргөндө июль августта мен кемиден чыкчу эмес мисалы. Себеби ал тынбай өрттөнө берет да. Бул жерден Совет Союз убагында айылдарда ДПД деп коюшту, добровольный пожарный дружина. Ошол айылдарда добровольный пожарный дружина үчүн элдин арасынан аларды окутуп эми ГПМде жок да, госпошнадзор, ошол госпошнадзор аларды үйрөтүп аларга жок дегенде элементарный бир билим бериш керек да.
Түшүнүктүү. Калыс мырза, айтсаңыз азыркы куткаруучунун Кыргызстанда канча куткаруучу бар, анан орточо кандай айлыкка иштешет алар?
Эми Улан мырза айтып кеткендей жанакындай нештатный спасатель деп коебуз, ошо ошолор бизге биздин айыл өкмөттөргөчө деңгээлинче түзүлгөн. Мисалы биз 2013 жылы 54 спасательный нештатный спасательдерди окутуп чыгарганбыз. Айрым бир айыл өкмөтүнө алардын саны где то 12-ден 16 чейин жетет. Былтыр болсо, быйыл болсо биз 32 окутуучуларды окутуп чыгардык, эмелерди отделение деп койсок болот, ошолор нештатный. Бирок алар туура ким Улан айтып кеткен, Улан мырза айтып кеткендей алар жанакындай өтө оор масштабдуу өзгөчө кырдааларга катышып жүргүзүүгө укугу жок болсо дагы ошолорго көмөктөшкөнгө түздөн түз укугу бар.
Азыр ошо куткаруучулардын ошо өлүмүнөн кийин комиссия түзүлүп, ошол иликтөө иштери жүрүп атпайбы? Өрттөн кийин дагы мында дагы комиссия түзүлүп атат. Негизи ошо комиссиянын жыйынтыгы, мисалы өрт боюнча, Жумгалдагы өрт боюнча кандай болду? Анан эмгек кодексине жараша компенсация төлөнөт деди. Анан негизи ушул комиссиялардын жыйынтыгынан улам бир тармакта жалпы бир жыйынтык чыгарылабы мындай? Эмне кылыш керек дегенчи?
Албетте, бул мындай кырсыктар бул Жумгалдагы биринчи эле случай эмес, буга чейин да көптөп болуп келген. Эми тилекке каршы ушундай болуп кеткенден кийин албетте тиги өкмөт тараптан, биздин министерство тараптан компенсация төлөнүп берилет. Бул мыйзамдын чегинде алып келсек, ушу куткаруучулар же аскер кызматы каза болгондо үй бүлөсүнө жана ошол званиясына байланыштуу кандай должностьто отургандыгын баягы айлык эсептеп ошону 200 эсе көбөйтүп.
Ошо айлыгын кыскача айта кетесиз, канча айлык алат орточо эсеп менен бир куткаруучу?
Бир куткаруучу азыр орточо эсепин алганда 8000-9000 тегерегинде.
Улан мырза, мына Кыргызстанда куткаруучулар мисалы тез жардам кызматын деле ала турган болсок, алар дагы куткаруучулар да мисалы шалдыраган машинелерди минип алышып жардамга ашышат. Ошол эле учурда өздөрү дагы жол кырсыгына кабылып, керек болсо ошо врачтар өздөрү дагы көз жумган учурлар болгону маалымат каражаттары буга чейин жазып келет. Анан Кыргызстанда дагы бир ошондой психология тез жардам кызматын өткөрбөй койгон учурлар дагы бар. Анан азыр айтып атат куткаруучулардын азыркы чама чаркы кем каршы жөнүндө дагы сөз кылбадыкпы? Негизи мындай мамилени эмне кылып өзгөртүү керек? Деги эле эмнеден баштоо керек азырчы?
Мен ушул суроого байланыштуу бир мындан бир нече ай мурда бир гезиттен окуган маалыматты берип коеюн. Ишеним деңгээли ушул батыш Европада эң жогоркусу бул пожарныйда турат. 91% жашоочулар ушул эң көп ишенимди пожарный кырат экен. Андан кийин мугалим, врач, анан полицейский экен да. Полицейский эң кызыгы 50% тегерек экен. Муну айтып аткан себебим бул ошол биздин кесипти сыйлагандык. Мисалы Кыргызстанда тилекке каршы ушул спасатель болобу, өрттөчүлүш болобу, деги эле жардам бере турган башка кызматты иштеген болобу, деги эле саясаттан башкасы деги эле бир кайсы бир сыйга ээ болгонун акыркы убакта байкабайм да. Аны эмне кылыш керек мен аны билбейм. Ал саясаттардын иши, биз эл куткарабыз, биз өрттөчүрөбүз, аны саясатчы бар.
Түшүнүктүү. Калыс мырза, сиз мисалы азыркы куткаруучуларды сиздердин кызматка эмне жетелеп келетпи? Же бир бул энтузиасттарбы мисалы, баягы иштегиси келген, куткаргысы келген ушундай бир адамдарбы? Анткени айлыгы деле ошондой 8-9000, күнүгө тоо ташта жүрөт, үй көрбөй, үй бетин көрбөй жүрөт да. Анан сиздерге мисалы үчүн жакшыраак иштеш үчүн, сиздердин ишиңизге өзгөчө мамиле болуш үчүн эмне керек сиздерге мисалы азыр?
Мен биринчиден ойлойм, ошо Кыргызстан жараны болгондон кийин биринчиден ошо патриоттук сезим керек деп ойлойм да. Эми азыр айта кетсем, биздин ушу айлык маянасы көтөрүп ушу март айынан эле көтөрүлдү, биз буга чейин 3000-4000 чейин иштеп келген ушу куткаралы деп. Эми өзүңүз айтып кеткендей, түздөн түз аларды эмнеге түрткү болуп атат деген себеби ушу бизге биринчиден ушулар кызмат кылып келет, биздин ишибизди көрүп мындай кызыгуу бир сезим, бир патриоттук сезим пайда болот го деп ойлойм. Мен деле ушу 92-жылдан бери ушу өзгөчө кырдаал министрлигинде иштеп келем. Эми мен деле кой тажрыйбам болду, мен башка өлкөлөрдү берейин деп ой келет. Бирок күндөн күнгө ушу кой муну кылсак экен, өзгөртсөк экен, кийинки муундарга эмнелерди даярдап берсек экен, алар биз көргөн кыйынчылыктарды көрбөсө экен, ошолордун басып өткөн жолдорун оңдоп түстөп кылып берсек экен деген эле бир сезимдер менен келип атабыз да.
Сизге чоң рахмат. Биздин убакыт аяктайын деп калды. Соңку сентябрь октябрь ай ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3 кызматкери иш убагында каза тапты. Кыйын кырдаалда жардамга келчү куткаруучулардын өлүмгө дуушар болушунун себептери эмнеде? Кыргызстанда куткаруучулардын иш маалындагы коопсуздугуна кандай көңүл бурулат? Деги эле куткаруу кызматынын бүгүнкү күндөгү абалы кандай жана ал иштин жүрүшүнө кандай таасир этүүдө? Биз жарым саат ичинде ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга мамлекеттик куткаруучуларды даярдоо борборунун башчысы Калыс Ахматов жана Бельгияда атындагы Total Safety компаниясынын кызматкери, Чүй облустук өрткө каршы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Улан Султанов катышты. Мен болсо ушул менен таңкы талкууну жыйынтыктайм. Аны Бишкек студиясында алып барган Мунезада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.